Norðvestur kjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Herra forseti, það er gott að þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Það er gott að hann myndist einmitt á sjávarútveginn, því ég ætla að fara djúpt í umræðu þessa skýrslu eins og hefur verið óskað eftir hér utan úr staðar og fara blasi 138, það sem er rætt um varalegur undanþágur Íslendinga og með leið forseta ætla ég að vitna hér þar í samantekt skýrslu höfunda. Ólíklegt er að hægt sé að sækjum varalega undanþágur frá takmörkunum varðandi fjárfestingar útlendinga í sjávarútvegsfyrirtækjum. Hugsanlega væri hægt að fá tímabundnar undanþágur til aðlögunar til dæmis með því að setja skilyrði búsetu. Þá leið hafa til dæmis danefarið. Einnig má telja óvíst að hægt vera að setja skilyrði hömlur á framsal aflaheimilda til annarra en Íslendinga eða íslenskra fyrirtækja. Þá er ljóst að samningsumboð við lönd utan Evrópusambandsins til dæmis vegna veiða úr deili og flökkustofnum verður á hendi Evrópusambandsins en ekki einstakra ríkja leitaði samráðs við aðildarlöndin í slíkum tilfellum. Og svo segir þá er ljóst að ekki væri hægt að fá undanþágu frá ákvæðunum heildarafla í helstu veiðum skulu ákvarðaðar formlega á vettvangi Evrópusambandsins þrátt fyrir að lögsa Íslands er skilgreint sem sérstakt fiskveiði stjórnunarsvæði. Þetta er auðvitað það sem brennur á þjóðinni, minnstu hluta hennar, að fá svör við slíku. Og hvað telur nú háttvirtu þingmaður að þó að við séum ekki búin að ljúka þessum kafla í viðræðum okkar við Evrópusambandið. Hvað segir hann þessar fullyrðingar sem koma hér fram í skýrslunni og ég bið hann að vera algjörlega heiðarlegan eins og hann nú alla jafnan að erum við að fá eitthvað meira heldur en aðrir upp úr þessum
Nú svarar hann.